Политически некоректно с Силвия Великова.
Днес по изключение, защото Петър е на море, затова днес и утре ще бъде нашия екип на работа. Редактор е Добрина Карамболова, звукорежисьор Андрея Манукян и Велина Георгиева е връзката на Политически некоректно с следователите ни в социалните мрежи. Марина Великова ни е подготвила най-доброто от невероятната Уитни Хюстън. Тя на 9 август ще да навърши 58. След първото й изпълнение в студиото започваме разговор с председателя на парламента Ива Митева.
Политически некоректно.
Така, през седмицата парламента прие своите нови правила. Те са доста по-различни. Въпросът е обаче, ще има ли парламент, който да ги прилага? Както и какво ще се случи? Всъщност въпросът дали ще има парламент, който да ги прилага, много зависи от това, което ще стане около правителството. Така че, госпожо Митева, здравейте, добре дошла в нашото студио. Започвам направо от там, кога ще се гласува състава на правителството. Има ли някаква предварителна нагласа? Всички говорят за следващата седмица, явно следващата седмица ще, но извънредно, редовно.
Добър ден първо. От вечер с нощи в 6 без 7 минути е внесен указа на президента, така че ние имаме готовност за разглеждането му. Надявам се, аз убедих редовно пленарно заседание в сряда от 9 часа, това да се случи тогава и това да бъде първата точка от дневният ни ред. Знаете, извънредни заседания, съгласно Конституцията, може да свиква председателя на Народното събрание или една пета от народните представители. Мисля и ми се струва, така от заявките, които слушам тези дни, е, че по-скоро парламентарните групи искат още малко време, за да консолидират своите мнения, така че предполагам, че това време ще се използва до сряда точно за това.
Сега, нека да изясним няколко юридически въпроси, защото много коментари има по повод това правителство. Чух снощи Татяна Дончева да казва в Панорама, че могат да се променят имената на министрите. Така ли е? Отворена ли е тази опция, защото тя е важна за тези, които ще ви подкрепят или не?
Да, така е. Има едно решение на Конституционния съд 20 от 1992 година, което е основополагащо и което много подробно разписва процедурата. От момента на внасяне на указа на президента в Народното събрание, това е указ, с който той само предлага министър-председателя, състава и структурата на кабинета не са там. Така че процедурата, идеята е до момента на избирането, на провеждането на избора в Народното събрание, да могат да се правят промени в персоналния състав на кабинета. Причините могат да са, както казва Конституционния съд, и практически, и прагматични, всякакви може
това,
да са.
Това е
така че има работещо е, така че има така възможност до сряда, ако има така много възражения или ако има някакъв консенсус по някакви други имена, това този консенсус да се търси.
Вие говорите за консенсус, някой предполага, че става дума за продължаване на пазарлъците. Сега вие как гледате, като човек, който не е вътре в преговорите, но все пак сте от формацията, която излъчва правителството, на тези разговори за имената, имат ли значение имената, може ли просто на доверие да се подкрепи някой, без да знаеш какъв капацитет има той да реализира политиката, защото са ви доста амбициозни политиките.
Амбициозни са ни политиките и те наистина съвпадат с много другите партии. Това са политики, които наистина хората очакват и от които имат нужда. И се надявам да не са популистки. И се надявам наистина да се реализуем и ние да успеем да ги постигнем. Имената, да, нови са, млади са лицата. Нали това искахме? Нали казахме, че искаме промяна? Аз самата много обикарях по време на предизборната кампания и обикарахме точно с тези момчета и момичета. Обяснявахме всяка една наша програма, здравеопазване, земеделие, социални дейности, правосъдие. Така че аз така съм запозната с тези хора. Факт е, че те не са били в държавната администрация, може би и не са били въобще в управлението. Но не търсихме ли точно това? Не търсихме ли наистина едни по-млади и неопетнени хора, отколкото хора, които 3 30 години виждаме в управлението. Погледнете самият парламент. Може би нашата парламентарна група е единствената, която се състои от толкова млади и непознати лица. При нас почти няма хора, които да са участвали в управлението поне последните 20 години, което не е за подценяване. Докато в другите групи виждате хора от преди 30 години там, с по 5-7 мандата, виждате хора, които са минали през няколко партии. Наистина, трудно е да се разбере. Когато са млади и неопитни, казваме, че са такива. Когато са стари и познати лица, изваждаме някакви други аргументи. Може би трябва да се изчака. Смятам, че вие знаете, че доверието е много важно и винаги има така някакъв период, в който се дава доверие на новият кабинет, ако той бъде приет. Нека да се види какво могат тези хора, и като че ли аз по-бих се доверила на младите хора, отколкото на тези по-стари и опитни хора в
политиката. Тоест, смятате, че не трябва да има промени в персоналния състав?
Вижте сега, персоналния състав не искам да го коментирам. Аз смятам, че той е като цяло добър. Сега едно и друго лице излязоха много неща в медиите.
Да, аз конкретно искам да ви питам за случай с Петър Илиев, и то ще ви питам, защото съм сигурна, че вие познавате доцент Киселова.
Да, познаваме много добре доцент Киселова. Аз така знам за този случай. В интерес на истината, аз не съм чела нейната работа и не съм ги сравнявала пасажите.
А неговата чела ли
сте? Неговата също не съм чела, за това не мога и не искам да вземам отношение. Доколкото разбрах, се е сезирала съответната комисия в Софийския университет. Ще започне проверка. Наистина това е много неприятно, ако това наистина е така. Той е един млад човек, амбициозен човек, добър юрист.
Но ето, вместо той е с още по-висока позиция в следващия парламент, и вие, понеже коментирахме, че снощи сте гледали Панорама, сигурно чухте, че за потенциалните ви партньори това е своеобразна така провокация. Да предложиш на този човек, който е спорен, още по-висока позиция. Той е почти премиер, вице-премиер.
Вижте, аз ще си призная, че не участвам в тези преговори, не съм участвала и в реденето на кабинет, и това съм го заявявала многократно, защото аз не съм член на партията.
Но сте юрист, логично, когато става дума за тези позиции, да бъде чута и вашата позиция.
Юрист съм, но тогава, когато не познавам много добре един човек, тогава, когато аз го познавам основно като адвокат и като юрист като цяло, и смятам, че има и добри отзиви за него, както лоши. Вие знаете, за всеки човек може да се намери и доброто, и лошото.
Така е.
Но работила съм с него по една или друга тема. Виждала съм го как работи. Мисля, че би могло да се справи това.
Изглежда момче, като мисля, да е незаменим, обаче и това е съмнението, вижте, че някой държи това да е в кабинет.
Аз не мога да ви кажа, наистина не знам. Наистина не знам за това и не искам да вземам отношение, защото когато не участвате в едни разговори, по-добре е да не изразявате отношение.
А всъщност, защо не участвате? Ви бяхте казала в началото на парламента, че ще ги наглеждате и така ще следите как се развиват консултациите.
Аз продължавам да го твърдя това, и това го казах, и мисля, че и онзи ден пред парламента, че министрите ще бъдат под пълен контрол. Независимо дали ще мине този кабинет или друг кабинет, аз смятам, че ролята на парламента трябва да се върне. И смятам, че парламентът трябва да бъде много, много по-силен. Особено пък с това фрагментирано мнозинство. Виждате какви са мнозинствата, колко са плаващи, колко са чувствителни. С оглед и темите, които ни предстоят да започнем да гледаме, ние наистина трябва да започнем да се обединяваме по политики. Затова смятам, че ако ние не сме съгласни и не сме единни, няма как да мине нито един законопроект на Министерски съвет.
Да, но...
и включително контролът върху тях ще бъде много засилен. От вчера е в сила новият ни правилник на Народното събрание, в който вече не могат да се отлагат дори и въпросите с актуален характер. Тоест, те трябва да идват и да си отговарят веднага на зададените към тях въпроси и питания.
И за правилника ще говорим, защото има интересни неща в него, но само да ви попитам за правосъдния министър. Дали и вие като господин Йорданов смятате, че ние медиите свалихме втория проекто правосъден министър, или той просто си беше позволил да коментира неща, които не са допустими дори в социалните мрежи? Не говорим за случая.
Всеки преценява дали да се отегли или не. Явно колегата, това е въпрос на морал, знаете. Така е преценил, така е направил и го поздравявам за това негово решение. Наистина социалните мрежи са нож две острията.
Така и,
и
там всичко остава
написано. И може
написано.
Би това е, знаете ли, аз така приятели ми пращат тук и там някъде писания за мен и коментари. Очудвам се как е възможно да коментираш човек, когато не познаваш. Аз чета на моменти неща за себе си, които даже не мога да проумея как е възможно някой да ги измисли. Аз съм открит човек и съм казала, че кабинетът ми е отворен за всеки, който иска да дойде и да попита нещо, и аз бих му го казала абсолютно откровенно и честно. Но да се тиражират неверни неща и лъжи, наистина е обидно. Затова и аз си признавам, че на моменти не искам да чета пресата, защото това, което виждам, не ми харесва. И предполагам, че и колегата се е почувствал по същия начин.
Да, но той също е написал преди време нещо по адрес на други депутати или граждани или привърженици.
Да, мисля, че когато си политик, трябва много внимателно да знаеш какво правиш. Трябва да премерваш стъпките си, говоренето си, поведението си включително. Затова, когато някой е написал нещо такова, той трябва да си понесе и отговорността.
Сега, обаче, веднага излязоха за новия номиниран правосъден министър Иво Атанасов. Също негови изказвания. Той не е активен в социалните мрежи, но между другото дава много интервюта. Аз видях, че в своят район Видин той е давал доста интервюта по различни въпроси. Какво мислите за Истанбулската конвенция?
Ами мисля, че там има решение вече на Конституционния
съд. Въпреки това решение, ви питам,
да
какво
мисля,
мислите?
Да ви кажа, така съм по-отворена. Мисля, че трябва да има дебат. Дебат така и не се състоя, знаете, включително в Народното събрание. Така че мисля, че там много внимателно трябва да разлистваме тревата, както се казва, и трябва много внимателно да си поведеме съответните разговори. Много внимателно трябва да изчетем отново решението на Конституционния съд и въобще да се запознаем с всички практики.
Да, така априори да квалифицираш хората според това какво отношение имат към нея или не, как коментирате, защото много се цитира едно негово изказване, няма да го цитирам. Тоест,
аз не съм го чела, признавам си, че не съм го чела и си признавам, че не одобрявам такива изказвания.
Добре, това е така критичното отношение към своите. Добре, в този смисъл ще бъдете ли коректив на това, което ще се случва в парламентарната група? Вие казахте, не сте член на партията, но пък сте авторитет, независимо от това, че не сте партиен член. Например, одобрявате ли някои квалификации, които ваши колеги правят по отношение на други политически лидери? Включително и бих ви попитала какво мислите за израза на Слави Трифонов към Христо Иванов, ще ми се прави на предлагач.
О, вижте, вие ме поставяте малко в такава позиция.
Ние сме в политически некоректно предаване.
Да, политически некоректно така да правя коментари на изказвания. Признавам си, не съм ги чела също. Вижте, наистина всеки трябва да мери това, което казва. Особено когато сме в публичното пространство и когато сме вече политици. Аз виждате, че се опитвам да балансирам в Народното събрание и мисля, че колегите всички така сме в един синхрон вече, поне в парламента.
От време на време някой идват с късани дънки.
Да, от време на време някъде прочетох, че може би това е шега и че може би нали, предварително сме се оговорили с господин Станев. Не сме.
Видяхте го
просто
вътре.
В този момент аз направих забележка на няколко народни представители и той просто се изправи пред очите ми с тези дънки. Наистина е недопустимо в такъв вид да се идва в Народното събрание. Аз го казах, че съвсем открито и откровено и честно му е правя тази забележка. Смятам, че дебатите така трябва да се водят сериозно, трябва да сме наистина отговорни и това, че непрекъснато се обръщам към колегите и ги моля да четат, е наистина чисто сърдечно казано. Защото когато отивате на работа, вие се готвите и вие искате да сте така добър, да сте прирежен в работата си, да сте точен и да сте изпълнителен. Мисля, че това трябва да го прави всеки един народен представител. Мисля, че едни такива думи даже са прозвучали по времето на Великото народно събрание, че най-негоден е онзи парламент, в който народните му представители идват неподготвени. Да, ние трябва да се готвим. Затова сме там, затова получаваме заплати, затова и в правилника записахме вече, че парламента и комисиите работят всеки ден, защото ние сме там, за да вършим работа. И това трябва да го показваме ежедневно.
Аз видях, че в правилника наистина са заложени доста амбициозни през комисиите, начина по който се наричат, включително това за първ път ще има комисия правна, която ще се нарича и по конституционни въпроси. Сега, дали ще обаче ще успеете да се приборите? Това отново въпрос е свързан с това дали ще има дълъг живот парламента, но колкото и да има, наистина да се правят качествени закони. И как ви се струва сега, когато сте на тази позиция, как ви се струва, колко трудно ви е била работата преди като експерт, когато през очите ви е минавало това, което е минавало, точно нарочно използвам този израз. Приемане на ключови промени през преходни заключителни разпоредби, внасяне на текстове, отнасящи се друг закон през някакой, който в момента се обсъжда. Тогава можехте ли да кажете не на това?
Можех, да. Можех. Много пъти съм го правила, но много пъти съм и получавала това не е твоя работа и ти саботираш ни и примерно това е политически въпрос. Много пъти, включително вносителите, са, включително когато беше така представен закона за антикорупционния закон, беше казано, че това е политически закон. И тогава аз бях казала съвсем открито на председателя тогава на правната комисия, че аз няма да работя по този закон. Когато се заявява, че някой закон е политически и се казва, че той трябва да бъде прият така, както е внесен, няма защо ние да си губим времето. Всеки си уважава труда, всеки си цени знанията и никой не иска да работи на празно. Много закони сме спрели, много закони сме преработили. Един от последните закони, който преработихме почти на 100% и повярвайте ми, повечето закони, които излизат и са работени наистина в комисия, ги преработваме почти на 100%, което е много страшно наистина. Но това зависи много от това какъв ще бъде председател. Аз това им заявих и на колегите онзи ден в комисия в пленарна зала. Много е важна личността на председателят на комисията. Как той ще иска да работи, как ще води комисията, как ще води дебатите. Така че от председателя зависи дали един закон ще бъде работен задълбочено, сериозно, наистина, и той просто ще бъде прият така, както е внесен. Защото, повярвайте ми, има механизми и за това. Да, ние сме си поставили тези амбициозни цели в правилника. Много текстовете, между другото, са били в предишни правилници, пак по моя инициатива. Като започнем от внасянето на закона и разпределението му, ако няма мотиви и оценка на въздействието, той въобще да не бъде разпределен
от
председателят на Народното събрание. Не, по-общо взето сме ги връщали и сме ги изисквали
съответните документи. Аз съм била на заседание на правната комисия, където опозицията е казвала, че няма тази аргументация, но въпреки
всичко... Въпросът е до толкова, доколко е по същество и съдържателна. Това е въпросът тук, може би се е поставил на правна комисия, но има една втора стъпка, която е много важна за парламентарните комисии. Те да извършват, от една страна могат да извършват и да възлагат последващи оценки на законодателството, което мисля, че се беше случило само веднъж и то във връзка с антикорупционния закон. Другото е, когато тръгне да се разгледа един закон, преди разглеждането му комисията да прецени дали то отговаря на изискванията на закона за нормативните актове и наука за неговото прилагане. Повярвайте ми, това нещо не е правено. Така, целта ми е, и тъй като аз добре разбирам нормотворчеството, аз самата ще следя тези закони, защото в момента, като че ги ми се струва, се внасят, има един ентусиазъм за законодателство, да. Внасят се закони, гони се едно количество, а не качество, и тук напоследък много давам за пример, може би във връзка с, така, с моята дисертация и ровенето в старите стенограми, ми още 1900-та година, дори по времето на учредителното събрание се говорило за тия некачествени закони, за тези закони, които са непоследователни, нелогични, кърпени, които чак ви е срам, нали, да приемате, които будят присмеха на обществото, неприложими дори. Това трябва да спре. И наистина, когато един народен представител внася закон, трябва много внимателно да го гледа от всички страни. Затова и въведохме преди започване да се гледа закона на първо гласуване, да се направи едно обществено обсъждане, да се чуе там гражданското общество, да излезе доклад от тези разисквания, да се качи на сайта и чак когато мина трите дена да започне да се гледа на първо гласуване в комисията. Да, първото гласуване е своеобразно обсъждане на законопроекта по принципи в цялост, но нека когато има едно предходно обществено обсъждане, мисля, че картината ще е много по-различна. Надявам се и народните представители да не гонят тази продуктивност на закони и наистина тази площадна демагогия да спре.
Да, това предното Народно събрание имаше доста такива опити. Закони да се приемат на първо четене, макар да се вижда, че никакъв шанс няма да продължи развитието, за да можем да кажем, ето ние предвижихме нашите.
Точно така, даже аз така имах колеги, още миналата седмица дойдоха при мен от Демократична България по повод определени регулаторни органи и аз ги помолих така да си излъчи всеки представител от групата, да седнем хора, които разбираме от устройствени
там,
закони.
Вие там сте много зле, вие имате регулатори с отдавна изтекли мандати.
Факт, така е,
да напомним за съдебния
инспекторат. Точно така, факт е, но тук мисля, че трябва наистина да се седне и много сериозно да се преразгледат всички регулаторни органи. Почти всички партии сме заложили в програмите си промяни в КЗК и в КФН. Знаете, КФН, за какви заплати става дума там. Аз съм е давала много пъти за пример тази комисия за финансов надзор, защото до 2009 година това беше комисия за образец. Това бяха колеги, които бяха перфекционисти и които работиха перфектно. За съжаление, след 2009 година комисията тръгна надолу и за съжаление, като че ли това правило, колкото е по-висока заплатата, експертите да са качествени, като че ли там
обратна,
не сработи
зависимост.
И май стана обратна, защото започват да се назначават едни други хора.
Ето, видяхме по решенията, да. Какво се, защо е било така.
Така че наистина трябва да се седне и да започне да се гледа наистина тема по тема, материя по материя, да започнем да обсъждаме концептуално въпросите, а не просто да сменим днеска някой с някой, с някой
обаче,
друг.
Обаче за това е необходимо спокойствие и яснота какво ще се случва с този парламент. И сега ще ви цитирам какво е казал премиера днес, служебния Стефан Янев. Според него правителството на Има такъв народ ще бъде непредсказуемо, защото ще зависи от различни плаващи мнозинства. Ние с вас говорихме за тази неясна подкрепа. Сега, да кажем как може да се преодолее това и колко може да бъде принцип на една подкрепа. По едни политики ви подкрепят едни, по други – други. Други.
Ами ние това го видяхме в 45-я парламент с приемането на изборния кодекс. Видяхте машинното гласуване и секциите извън страната. Това беше много показателно как се разделиха там парламентарните групи и мнозинствата колко бяха различни в подкрепата за нас. Това ще означава само едно. Силен парламент. Това ще измести според мен тежестта в Народното събрание. Може да звучи много амбициозно, но тези мнозинства това ще покажат. Това значи, че политиките ще се правят в Народното събрание. Това ще значи, че министрите ще трябва да изпълняват това, което се очертава като политики и се взема като решение в Народното събрание, което може би и мисля, че е добре, защото тези своеволия на министрите ще спрат. Наблюдавали сме, знаете, през годините колко е слаб парламента и колко е силна изпълнителната власт. Наблюдавали сме го по времето, включително на парламентарния контрол. Мисля, че това самочувствие, което имаше изпълнителната власт доскоро, няма да го има в момента.
Няма да го има, но
и също, няма как да го има.
Но също така може да се стига и до изнудване, за да бъде подкрепена една политика от формацията, която да я подкрепи през някакви други механизми. Ето, вие казахте, регулатори, постове, комисии.
Вижте, това ще се случва пред хората. Това ще се случва и това, вие сте за това, за да ни контролирате и вие непрекъснато. Още повече, че това, което е заложено в правилника, са и публичните заседания на комисиите. Тоест вече няма закрити заседания. Всичко е публично, няма спадащи кворуми, има лично гласуване. Това също означава народните представители да са там, защото когато има открито заседание на Народното събрание, камерата дава само трибуната. Като че ли залата много рядко се дава и тя като че ли се пропуска и депутатите се щъкат напред-назад. При комисиите нещата са различни, защото комисиите са малки, тогава камерите са насочени и много хубаво обхващат цялата зала. И много добре ще може обществото да следи подготвена ли е депутата, за какво отишъл там, каква позиция заема. Тоест, смятам, че наистина ще трябва да се върне и ще се върне истинския дебат. Защото, както и Чърчил е казал, целта на парламента е да заменим боя с юмруци с истински дебат. Това трябва да се случи. Дебат. И когато видите едно такова решение, взето на тъмно, без дебат, просто гласуване, тогава мисля, че и вие не трябва да мълчите.
Има ли проблеми, Има такъв народ, да бъдат подкрепени политиките на групата и респективно после на правителството от ГЕРБ, ДПС?
Вижте, когато съвпадат политиките, защо не аз, когато се постави въпроса за заплатите на народните представители, когато излязох като председател да изразя мнението на всички колеги, всички ме подкрепиха. И мисля, че наистина е дошло време вече да се седне и да се преосмисли този модел за заплащане в цялата държава. Не само на народните представители, не само на висшите публични длъжности, включително в администрацията, включително на всички останали органи, включително в местната администрация. На териториално ниво, в местната администрация положението е още по-тревожно. Тези дисбаланси и разлики в заплати по 1000-2000 лева трябва да престанат. Така че там също видях един наистина консенсус и има и в ГЕРБ, и в ДПС, знаете, министри на финансите.
Тоест няма червени линии вече, защото имаше преди едно разделение на статукво и не статукво.
Ами да ви кажа, аз си мисля, че трябва да започнем да работим по теми. Трябва да започнем, защото това е в интерес на всички хора. Това са теми, темата за здравеопазването, знаете, вълнува всички. Темата за образованието и тези делегирани бюджети, всички говорим, че е време това да се преосмисли. Пенсиите, при изчисляването, всички това го говорим. Въпросът е да видим това при изчисляване, как да стане така, че всички пенсионери да бъдат преизчислени пенсиите им равностойно и еднакво, а не едни да получат, други да не получат. Съдебната реформа, която е изключително важна. Няма как, няма какво да се лъжим, че можем да сменим главен прокурор и Висш съдебен съвет без конституционно изменение. Има едно решение 13 от 2010 година за мандатните органи, което категорично казва, мандат предвиден в Конституцията може да се промени само с конституционно изменение, с конституционен закон.
Ако промените формулата на Висшия съдебен съвет?
Ами ако промени...
Отново се върнем към стара формула, примерно непостоянно действаш.
Мисля, да, но мандата си е фиксиран в Конституцията. Все пак това дали ще бъде постоянно и непостоянно действаше начин на работа на Висшия
съдебен
съвет.
Тоест какво казвате сега на Демократична България, че Гешев не може да бъде сменен?
Ама аз мисля, че те това го знаят. Главният прокурор е по същия начин. Той е уреден в Конституцията. Това, което ние много сме си говорили и което в момента подготвяме като че ги така задаване по нов начин на въпросите пред Конституционния съд и смислене на онези хипотези в решение 3 от 2003 година.
За да може да бъде преодоляно това решение.
Което всички знаем защо и как се появи. Да. Затова мисля, че всички работим в една посока. И Демократична България, и ние, и търсим всички мястото на главния прокурор, и мястото на прокуратурата. Категорично всички сме за това, че не може да има вече един и централизирана прокуратура. Тази пирамидална структура трябва да приключи.
Сега успокоихте господин Гешев, защото той, предполагам, се е притеснявал. Това, което казвате в момента, означава, че само промяна в Конституцията може да доведе до някаква промяна.
Аз така смятам. Аз чета решението на Конституционния съд и аз така смятам. Може някой колега да измисли някаква друг механизъм с промяна в Закона за съдебната власт да го постигне. Но тези решения, според мен, са много ясни. Аз мисля, че всички колеги го знаят и са го заявявали. Съществения въпрос е, аз съм участвала във всички промени в Конституцията от първата, която беше 2003 година и много добре знам всяка една разпоредба как се е появила и защо се е появила, но от 5 поправки, ние 4 поправки с съдебната система. И къде сме ние? Ние сме отново там 2003 година. Тоест отново е ни така, като че ги правени ни поправки, ама като че ги не са решили изцяло проблемите ни. Аз много добре си спомням и Конституцията, която внесе 2015 година господин Христо Иванов и той заяви ясно и открито пред медиите, че това е визията на кабинета за тези промени, това, което са внесли народните представители, както и че това е общият знаменател за промяна в Конституцията. Парламентът даже там отиде много по-далеч, когато прие изборът на Висшия съдебен съвет да е с 2/3, а не с обикновено мнозинство, както беше той предложил. Така че нали, не, всички си спомняме как сме минавали, какви промени са правени, кой ги е предлагал и как ги е предлагал. Затова мисля, че нека всички да сме разумни и малко по-балансирани и малко по-умерени в говоренето си.
Разбрахме, мисля, че те ви разбраха. Сега последни минути имаме, нека да ги посветим отново на вариантите за правителство. Сряда евентуално гласуване на правителството. Ако не мине, какво следва? Има такъв народ, ще подкрепи ли евентуално правителство с трети мандат, защото доколкото разбирам, ГЕРБ ще вземе и ще върне.
Ами аз не знам какво ще направи Има такъв народ. Предполагам, че...
Вие какво мислите?
Аз сигурно лично не би го подкрепила, защото знаете ли, когато не мине с първия, как ще мине с третия? Втория мандат, мисля, че ГЕРБ заявиха, че ще го върнат веднага. Третия мандат не е ясно при кого ще отиде. Вчера чух, че може да отиде и при Изправи се БГ, ние идваме. Как те ще го направят, когато те ще ни откажат подкрепа на нас? Демократична България, ако ни откажат подкрепа на тях, как биха очаквали подкрепа от нас?
Но ако БСП ви подкрепят каквито намерения има, вие бихте ли подкрепили техни?
Ама те пак няма да стигнат гласовете.
Техни.
Проблема е, че гласовете, както и да ги смятаме, не стигат. Затова...
Зависи от кворума дали стигат или не стигат.
Зависи от кворума. Аз смятам, че все пак народните представители затова са избрани, за да бъдат в пленарната зала. Още повече, че има и решение на Конституционния съд, които казва, че конституционно задължение на народния представител е да присъства на заседанията и да участва активно в разискванията. Това е му е работата, за това е избран.
Тоест, ако не мине кабинета на Има такъв народ, отиваме на избори.
Аз така смятам. Може би да. Поне аз не би го подкрепила, предполагам и колегите.
Ще успеете ли?
Но могат да съберат мнозинство. Те извън нас, всички останали, биха могли да се консолидират.
Много е сложно със събирането на мнозинството при червените линии, които са поставени. Ако се тръгне към предсрочни парламентарни избори, има ли време да насрочите президентските?
Знаете ли, аз още на първия председателски съвет, който свиках, поставих този въпрос. Същия въпрос поставих и в сряда на председателския съвет и казах, че ще им го напомням на всеки председателски съвет. Има още малко време за определяне на датата. Решението е готово, трябва само да уточним датата.
Тя така, зависи ли от гласуването в сряда?
Не смятам, че зависи.
Не, защото има варианти за избори 2-1, за това вероятно.
Да, но каквото и да е, мисля, че има готовност всяка една от датите, което е в промежду така 22 октомври, 22 ноември, да бъде избрана. Но нека наистина първо да видим в сряда, след това ни предстоят и така конституирането на комисиите, наистина хората, които ще ги ръководят.
И евентуално и законодателство, да.
Наистина законодателството да започне да се прави така, както наистина трябва да бъде.
Но ако не мине правителство, изглежда нищо от тези неща няма да бъде важно да бъде придвижено нататък.
Ако не мине наистина на правителството, знаете, втория мандат президентът така може, няма срок да го връчи, има срок след това отново 7 дена за връчване и вече третия е 7 на 7. Така че там сроковете се скъсяват, за това няма да имаме наистина много време. За съжаление, няма да имаме време. Аз това, което виждам обаче наистина в момента в Народното събрание, че започваме да работим, като че ги започваме някакси, поне в парламент започваме да търсим някакво съгласие. Някакво така единение по темите и като че ли има желание в колегите. Надявам се това да се постигне и
при гласуване
изпълнителната власт и при гласуването на кабинета.
Последен въпрос, наистина последен. Бихте ли, ако се стигне до предсрочни избори, бихте ли участвала за трети път като политик?
Ох, не знам. Вече като че ли аз почвам да се изморявам, като че ли наистина вие в началото ме попитахте така от страната на експерти, от страната на политика. Много е различно наистина. Като че ги като си от страната винаги на експерта и като че ги си от страната на журналиста ви мислиш, че е много весно вътре. Оказва се, че положението е много страшно. Даже е по-страшно от това, което изглежда отвънка. Затова си в четвъртък се обърнах към журналистите включително, че искам наистина и го казвам съвсем сериозно да направим един ден на председателя на Народното събрание или един ден на народния представител от сутринта до вечерта с всичките ухани, които ходят сред мен и да видя как биха се чувствали те и как биха поели този ангажимент. Така че така предизвиквам ви да за този ден.
Аз ви предизвикам да дадете да видите как преминава нашия ден и ще после ще изясним, кое би било по-сложно. Благодаря ви, гост политически некоректно, председателя на парламента Ива Митева.
Политически некоректно.
Сега, доколкото вече идват неофициални сигнали от страна на така наречените други партии на протеста, в дясно има Изправи се България, Демократична България. От БСП има една известно мълчание и сега ще се опитаме да разберем с Явор Божанков, сега когато е ясен състава на правителството. И имаше и вчера включително среща, след която посланието беше за почти 90% съвпадение. Може ли Има такъв народ да разчита напълно на подкрепата на БСП? Здравейте, господин Божанков.
Здравейте.
Кажете сега, вчера вече видяхме окончателния състав, имаше известна корекция по лични и очевидно медийни причини. Какво мислите за това правителство и всъщност това е и първия ми въпрос, колко важен е за вас състава?
С една уточняваща бележка по отношение на 90%.
Ами цитирам ваш колега.
Да, 90% по отношение на преговорните приоритети. Има теми, в които има 0% съвпадение между програмите.
Предполагам, че мажоритарните избори имате предвид.
Мажоритарните избори, АЕЦ Белене, ако щете, които така БСП си има твърда последователна позиция. Въобще много са теми.
Да.
Тук говорим за това, което сме приоритетно обсъждали, което ние искаме от кабинет. С ясното съзнание, че сме трета политическа сила, този кабинет не е наш. Отговорността за този кабинет има такъв народ и я носи, но ние искаме няколко ключови така сектора да бъдат приети нашите предложения.
Добре, значи
те бяха приети.
90% от общите приоритети. Да.
От общите приоритети. Говоря за икономика, здравеопазване, да. Социална, образователна,
съдебна.
Съдебна, където не просто бяха приети наши предложения, а те залегнаха в една декларация. Ние направихме нов национален съвет, на който се обсъди тая декларация, която обаче беше непълна и тя е недостатъчна като ангажимент. Ние продължаваме да държим на подписан ангажимент, на положени подписи
под какво?
Ангажименти.
Под споразумение или под обещание, че ще се обичате или под какво?
Споразумение няма значение, нека мандатоносителя да си намери правилния формат, правилния вариант. За сега ние проведохме и още един кръг преговори, защото това беше нашето решение. Да продължим преговорите и чак тогава ще се съберем заедно отново и ще вземем окончателно решение дали подкрепяме или не предложения кабинет.
Добре, ако няма подпис под нещо?
Ами тогава колективният орган се събира, преговорният екип дава резултата. По тази тема Има такъв народ, приеха да вдигнем държавните разходи, образованието, да направим медицински промени, здравеопазването, да не е търговски модел, правосъдната система, да реформираме главна прокуратура, но имаме решение от Има такъв народ да не полага подпис или пък да полага. И предвид постигнатите преговори, Националния съвет взема решение, подкрепя това или не подкрепя.
Имате ли готовност до сряда да проведете такъв форум? Буквално до сряда в 9 сутринта трябва вече да стане ясно. От госпожа Митева стана ясно, че това най-вероятно ще е първа точка в сряда.
Положението, в което се намира държавата, изисква от нас да имаме пълна готовност във всяка една секунда да вземем решение, защото положението е сложно. Виждайки какви са отношенията между останалите политически сили, те са меко казано сложни. Виждаме конфликт между Има такъв народ и Демократична България, между служебния кабинет и други политически сили.
И Има такъв народ.
Държавата навлиза в сериозна политическа парламентарна криза и то на фона на задаваща се COVID-криза, нова вълна. Тоест, според мен нещата са сериозни и съвсем скоро цели икономически сектори ще започнат да поставят своите проблеми.
Добре, аз разбирам,
конкретни решения.
Вие говорите национално отговорно. Така, сега обаче ми кажете за имената, защото БСП искаше имената. И какво, видяхте ги просто за да ги прочетете ли или просто за да анализирате дали тези имена по тези няколко приоритета, които вие съобщихте, че са ви важни, ще могат да бъдат реализирани от тези хора? Например, какво мислите за новата третия опит на Има такъв народ да излъчи правосъден министър Иво Атанасов? Освен, че е съименник на ваш бивш колега.
Ние казахме, че персоналният състав на Министерски съвет е важен за нас. Националният съвет взе следното решение. Персоналният състав на Министерски съвет е отговорност на мандатоносителя. По отношение на правосъдното министерство видяхме една рокада, правилна или не, в последния момент, според мен, тя целеше да тушира напрежението между Демократична България и Има такъв народ, защото миналата кандидатура предизвика това напрежение. Сега има нова кандидатура. Аз, доколкото успях да се запозная...
И той не е много благосклонен към идеите на Демократична България в миналото.
Може би да, прочетох не много информация в интернет, но пък остри позиции по отношение на ГЕРБ. Тук е важен ангажимента за правосъдна реформа и ние имаме много конкретни искания в тая посока. Не просто да затворим спецсъдилищата, но да реформираме цялата система. Съдебен контрол върху актовете на прокуратурата да наложим. Имаме ясна визия как да го направим. Не можем просто да затворим спецсъдилищата и всички дела да почнат наново, както, например, искат от изправителния. Имаме много ясна визия и, между другото, служебния кабинет в тая посока също работи усилено. Министър Янаки Стоилов, който е представител на БСК в служебния кабинет, вече има подготвен законопроект. Така, това е моята мисъл, че ние имаме много конкретни, много важни задачи да свършим.
Тоест, ако искате да има правителство.
Поради тия причини. Но в крайна сметка, ако не бъде постигнато съгласие и се отиде нови избори, това, което лично ме притеснява, извън баналните подробности, че България ще плати още 60 милиона за още едни избори в момента, са факта, че наистина навлизаме в дълбока криза, защото следващите избори ще дадат приблизителен резултат. Дори
така,
да има разместване.
Да. Добре, чакайте, преди да стигнем до изборите. Преди да стигнем до изборите, имаме още малко по процедурата. За вас ключово ще бъде да уточним, за да е ясно, подписа под някакъв документ. Няма да се произнасяте по качеството на кандидатите, включително и по съмненията, че един от тях е плагиатствал, но беше посочен и като вицепремиер. За вас е важен само подписа, така ли да ви разбирам?
Ако това е така, доколкото знаем, са сезирани съответните компетентни органи, ако това е така, би било неприятно. За момент,
неприятно,
аз не знам,
политически дали, смисъл, какво значи?
Означава, че това касае въобще конкретните морални и етични качества на човека, но за сега такива данни категорични няма. Предстои да разберем дали това е така. Ако е така, предполагам, че самия мандатоносител ще трябва да се понесе отговорност да направи съответните промени, смени. Тогава, ако е така, ние ще решим и нашата позиция каква да бъде.
Обаче, вижте колко важно нещо казахте сега. Искам да акцентирам на него. Мандатоносителя ще се реши. Тоест, още от сега е ясно, че ако има някакъв скрепен подпис под някакъв документ с вас и вие подкрепите формацията, вие ще ви е важно да се изпълнят вашите приоритети, но всичко останало ще говорите като за мандатоносителя. Тоест, БСП, без да е спечелила изборите, на практика ще управлява, защото ще се реализира предизборните ангажименти, но тя няма да носи отговорност.
На практика е много важно за нас. 10 години не можахме да постигнем актуализиране на доходите на възрастните, промяна в социалната политика, в данъчната политика по отношение на млади семейства, на деца. Това в момента е поето като ангажимент. Естествено, ние полагаме всички усилия да стане и тук имаме две линии на действие. Да дадем някакъв кредит на доверие, защото всяка една политическа сила може да отегли това доверие, този кабинет да падне във всеки един момент. Но има две линии на действие. Или да дадем някакъв кредит на доверие на това управление, или още от сега да решим да изпратим държавата на още едни избори. В следващите дни това решение ще се вземе и то не зависи от само една политическа сила.
Така е,
ние, между другото, обсъждахме и дискутирахме, че това управление не може и не бива и няма как да зависи по никакъв начин от гласовете на ГЕРБ и ДПС.
Но никой не може да ги спре да гласуват.
От такива гласове, то това управление, лично мое мнение, че такова управление няма никакво бъдеще.
Какво значи това? А те могат да гласуват за правителството, могат да гласуват за политиките и вашите включително. Никой не може да ги спре. Какво значи да не зависи
от тях? За политиките, да. Но кабинета не може да зависи от тези гласове, защото няма как да смениш модела на управление на ГЕРБ заедно с ГЕРБ.
А как да им забраните да гласуват за правителство? Ако ДПС иска да подкрепят, хайде, ГЕРБ казаха, че те няма да подкрепят правителство, но ДПС могат да си го подкрепят и после да си кажат, ето, ние го подкрепихме.
ГЕРБ мисля, че обявиха позицията си, че няма да го...
ДПС си мълчат.
Ами предстои да видим. Те и Демократична България все още
да,
не са обявили.
Не само, не само. И Справи се също не знае как ще гласуват. Доста са критични.
Скоро имаше една еуфория. Някои медии публикуваха мисия 121, облечени в скафандри. Въобще, този преговорен процес беше взривен и тук до някъде Демократична България има отговорност. Една сряда, когато те поискаха три конкретни имена на трима министри. Не, че те са лоши, те са добри министри, но по тая логика и БСП може да поиска Янаки Стоилов, Антон Кутев и други да запазят местата си и позициите си в служебния кабинет. Това общо взето внесе едно ненужно напрежение в ключов момент от преговорния процес и мисля, че оттам всъщност са и отношенията между Има такъв народ и Демократична България.
Тръгнаха по тази
наклонена. Много важно да имаме ясно съзнание, че и след два месеца, дори да има още едни избори, тези политически сили отново ще бъдат
съправени.
И те отново ще трябва да се говорят. Ако искаме да направим съдебна реформа, на нас не трябва квалифицирано мнозинство от 160 души. Е, как ще го направим, ако основните политически сили не желаят да говорят помежду си? Мисля, че тук е силата на позицията на БСП в момента, защото ние сме единствената политическа сила, която наистина се държи държавно отговорно.
Аз разбирам, че вървят нещата къмто да ги подкрепите. Кажете обаче, ако това не стане и се стигне до трети мандат в ръцете на БСП, вече вие казахте, че бихте предложили служебното правителство, нали не очаквате, че пък Има такъв народ ще ви подкрепи? Дори да ги подкрепите сега, защото те служебното правителство не възприемат като свой модел на правене на политика.
Ами няма как във всяко наше решение да мислим какво ще направи този или онзи. В крайна сметка е важно кое е правилно. Служебният кабинет е добре балансиран, върши си работата добре и всъщност концептуално постигна това, което Народното събрание втори път не може да постигне. Ако първия мандат не проработи, втория е ясно според мен за всички, че ГЕРБ няма да го реализират, а третия дойде при нас, ние не знаем дали това ще стане, но ако дойде при нас, нашето решение е просто да потвърдим този работещ модел на служебния кабинет и да го предложим.
Да.
А как ще гласуват другите, това вече е тяхно.
И всъщност, може би, в крайна сметка ще се получи вашето, макар и не точно като парламентарно правителство, защото ако не мине третия мандат, отиваме към следващо служебно правителство, вече става ясно, че това ще бъде същото служебно правителство. Последен въпрос, господин Божанков. По-добре ли се чувствате сега, когато вече Има такъв народ, ви възприема като партия на промяната, не партия на статуквото, каквото беше положението в 45-то народ събрание. Това стига ли ви?
Въобще много несправедливо беше предвид последните 4 години, в които водихме тежки парламентарни битки като опозиция, да бъдем определени като статукво, просто узряха, защото Има такъв народ, е нова политическа сила, това има някакви позитиви, те са хора без опит, да, може би и без негативи, но в същото време това има и някакви минуси. Може би не бяха оценили правилно нас като парламентарна сила. Говори и за другите партии, защото БСП доскоро беше отвъд червената линия.
Да,
сега виждаме, че всички ни приемат като партньори. Смятам, че това е абсолютно нормално. Ние не сме дали повод в нито една ситуация, нито по отношение на съдебната система, нито по отношение на здравна, социална или по отношение на ГЕРБ и ДПС, където не правим никакъв компромис с тяхното управление, техния модел на управление.
Да.
Така че съм естествено удовлетворен, че в крайна сметка БСП беше препозната като политическа сила, която е надежден партньор.
Въпрос е какъв ще е крайният резултат в сряда, който всички ние чакаме. Надяваме се, ще научим нещата как се случват
Всички носим отговорност,
отговорност за тази сряда. Благодаря ви.
И смятам, че хората очакват от нас да има управление, вече е наша отговорност как ще го постигне.
Благодаря ви. Това беше Явор Божанков от БСП за България.
Политически некоректно.
Георги Ангелов ни пише в Фейсбук, че не харесва състава на предложеното от Има такъв народ правителство и според него то няма да мине. А сега какво мислите вие? Въпросът ми е към слушателя ни на телефона. Здравейте.
Здравейте.
Вие сте?
Правителството няма да мине. Защото още миналия път казах пред Петър Волгин, че всеки ще иска да се хапки от баницата, поне едно парче от баницата.
А харесва ли ви правителството?
Ако сега аз не ги познавам.
Моля? Не ги познавате?
Аз въобще не ги познавам, въобще не съм чувал. да, може да се добива в Динамо, що що иска да е един от народната трапеза, ясно ли е какъв е човека.
По презумпция казвате, що ми иска властта, ясно ви е какъв човек. Добре, да, казвате, че правителство няма да... Благодаря ви, да чуем и следващия ни слушател. Здравейте! Нямаме, но през това време мога да прочета какво... А, здравейте! Ало. Чуваме се вече, да.
Привет от дъждовен и хладен Дъблин, Реджеп Картал.
А, здравейте! Не се бяхте обаждал отдавна. Слушам ви.
Радвам се много да се чуем. Ами аз не мога... В смисъл, не че не искам да взема отношение правителството, но просто искам да кажа, че който да дойде на власт, България вече е изпусната държава и никой не може да я оправи. В смисъл, в Европа и в Европейския съюз има нормални държави и други не такива нормални. За съжаление, България и българите избраха втори път.
Защо? И... Смятате така, с кое са го... с кое са направили този избор?
Ами, те са го направили, може би, неумишлено. В смисъл, не разкарам такси в Ирландия, както знаете, да, ние въобще ще знаем всичко. Преди 10 години аз се досвах, понеже в Ирландия карат много лошо, не спазват правилниците, не включват мигачи, голяма част от
водачите
не знаят въобще правилника и държавата не прави нищо да ги научи и да ги дисциплинира. Но за съжаление в момента в България е по-зле с шофирането.
И ние ли сме така, викате, без мигач?
Не, защото... В Ирландия са се подобрили, защото в България са се влошили.
Добре, все пак трябва да има правителство, което да управлява. Какво смятате, че е по-добре? Да, неизвестни са хората в кабинета, но покрай някои тях имаше публикации. Ясно е кой ще ги подкрепи. Смятате ли, че трябва да се даде шанс на някакво правителство, защото другото са предсрочни избори. Ясно е, че няма как да мине трето правителство, ако не мине първото.
Ами аз бях против последните управляващи, но също така не съм много радостен да се лансират хора, които са завършили в Америка и в Англия и които знаят по 4 езика, защото знаем политиката на англичаните и на американците, каква е в последните години. Така че тези хора, които са завършили в съответните държави, няма да донесат нищо хубаво за българския народ.
Това е интересна гледна точка. Благодаря ви. Очакваме и пак да ни се обадите, когато имате възможност. Преди да минем към следващия слушател, Петко Петков, тръгнах да прочета неговото мнение във Фейсбук. Според него няма да има и слава Богу правителство. Дано тия, които са гласували за Има такъв народ, да си направят съответните изводи, ни пише той. И още едно мнение, което ще ви прочета сега отново от социалните мрежи. Иван Петков, правителство няма да има, или ако се случи след нова година пак на избори. Четири брайчета, това е никнейма на следващия ни слушател. Трябва да се договорите, не че се връщаме в изходна позиция. Костадин Костадинов пък пише, между другото, много интересна гледна точка. Ако бях депутат, бих гласувал за проекто кабинет с въздържал се, а на партията Има такъв народ бих гласувал така не се прави политика. Това също ще е интересно от гледна точка на гласуването в сряда. Кои ще се въздържат и ще дадат някакъв допълнителен знак, освен ясния, когато е за или против. И сега към телефоните. Здравейте!
Добър ден!
Здравейте!
Обажда се професор Петров от Бургас.
Здравейте, професор
и
Петров!
И за някои хора трябва да ви кажа, аз преподавам в Кембридж и хоризонта трябва Радио Хоризонта и за основи трябва да се прочисти. Защото
Хоризонт да се прочисти.
България, това служебно правителство, което му дават 60%, това са фалшиви неща. Това правителство служебно е най-слабото, от което около години, 30 години демокрация в България. Това, а професор този, който да управлява президента Румен Радев, най-корумпираният човек в света.
Добре, професор Петров, какво смятате, да вървим към нови избори? Така ли да дойде отново ГЕРБ?
Защото Литвичка и бъдата обочили. Правителство ще има. Правителство ще има. Дете се ще подкрепи.
Ага. Вие смятате, че правителство не има такъв народ, ще мине с гласуване. Добре, добре. Благодаря ви. Само не се ядосвайте. Следващия ни слушател, здравейте.
Госпожо Великова.
Здравейте сега. Започнете от начало.
Да.
Здравейте.
Ами, здравейте. Значи, да почнем отзад напред. Тези, които говорят английски, тъй като 3-4 години са живели в Штатите или в Англия, я ги попитайте къде са завършили. Те са завършили висшето образование. Тук отишли са, карали са някакви малко в ЕО, малко там и сега са големата работа. Това е една смешна история, както и да е. Да се върнем на правителството. Един човек, който има морал, един човек, който уважава себе си, никога не би подкрепил правителството на Слави Трифонов. Но политиката е малко по-друга история и няма да се очуди, ако уж в името на народа, в името на той, в името на ОНУ бъде направено правителство. Няма да се очуда, малко вероятно, но няма да се очуда. Но както каза така любезният и много знаеш професор Петров, ДПС-то и част от ГЕРБ нищо чудно да подкрепят Слави Трифонов, защото там може да е и техен проект. А между впрочем, госпожо Великова, вие излъгахте в началото на вашето предаване.
Излъгах ли?
90% не е добре. 90% от приоритета и 90% от мненията са различни неща.
Не ви разбрах за какво съм излъгала.
Излъгате той, че казвате в началото, още в самото начало, мненията на Изправи се такъв народ и на БСП 90% съвпадат. Това го казвате.
Сега казах първо, че след срещата, която се проведе вчера 90...
Поправи, моля ви се.
Значи не съм излагала, била съм уточнена. Истината излязла в ефира. Не се е... Така, по-леко са силните думи, защото те в политиката не са добре, в живота също. Благодаря ви. Само да отбележим още едно мнение от Skype, което получихме преди малко от Стефи Милева. Слави Трифонов заяви, че ще носи цялата отговорност и се питам как ще го направи, ако се наложи. Ще подаде оставка, но няма откъде. Ще си посипе главата с пепел твърде банално. Ще си направи харакири много брутално или ще обясни от екрана на телевизията си, че всички останали са виновни. Май това е най-нормалното за него и за сценаристите. И сега отново към телефоните. Здравейте!
Здравейте! Аз ли съм, например?
Вие сте, да. Вие сте.
Да живей, професор Петров, вие бъдете жива и здрава.
И той да е жив и здрав, защото човека наистина полага усилия да бъде в сред нашите слушатели. Кажете вие какво мислите за правителството?
Ами вижте, за ИТН гласуваха хора, които са граждански неграмотни, според мене. Така че и да има, и да няма, все е лошо от ИТН.
Какво значи граждански неграмотни?
Ами те гласувайки подписаха празен чек. Те гласуваха за нещо, което не знаят какво е и никой от гражданите в България не знае какво е.
И винаги с новите формации, така и ГЕРБ и партията на Симеон Сакскобургготски са дошли по този начин.
Да. Провинция. Искам само да ви обърна внимание, без да ви заемам от ферното време. В интервюто с госпожа Ива Митева, аз от юридически проблеми не разбирам, но тя няколко пъти каза дебат. Дебата е в множественост. След като тя не разбира същността на думата и тя все пак е свързана с парламентарната и дейност, това е един доста, доста неграмотен човек.
Не,
по-грамотна е от Кърджалийския.
Бих ви помолила да бъдем възпитани, да се въздържаме от квалификации. Благодаря ви, че се обадихте. Следващия ни слушател.
Добър ден!
Здравейте!
От град Котел, Илия Илиев.
Здравейте, господин Илиев.
Моето лично мнение, разбира се, мое лично мнение, правителство трябва да има. И ще има. Зависи колко ще издържи. Защото моето мнение е, че ще има правителство, но няма да издържи.
Защото според вас няма да има стабилна подкрепа или ще направи
абсолютно,
нещо, заради което ще бъде свалено?
Абсолютно сте права. Няма да има стабилна подкрепа. За най-малката грешка и се гласуват вот на недоверие и...
Ще падне. Но сега въпросът е кое е добре според вас, господин Илиев. Все пак да има за известно време правителство или да се върви към следващи избори с ясното съзнание според социолозите, че горе-долу ще е същото. Да се върви към избори.
Ако се наложи следващи избори, съотношението пак ще бъде такова и пак трябва да...
Да минем през същото. Да минем през същото. При същите преговори,
да,
същите спори.
Тоест да има правителство. И да има една стабилна подкрепа,
Е,
и да издържи 4 години.
Това мисля, че е малко утопично, което казахте, за 4 години при тези, това съотношение на силите, и това е го в парламента. Благодаря ви. Пешо Пеше пише в Фейсбук, точно кратко и ясно, правителство продължено от Има такъв народ е лошо за България. Още по-лошо, че ние като общество не можем да излъчим по-добра. Сега още малко ще си поговорим с вас и имаме връзка с следващия ни слушател. Здравейте!
Здравейте, госпожо Великова. Петрова съм.
Здравейте, госпожо.
Аз мисля, че Има такъв народ, за съжаление, губи времето на гражданите, които 2 пъти ходиха да гласуват. Губи времето и на относително читавото правителство, което сформира президент. Изобщо е, всичко е губи време. Много елементарни неща трябваше да направят уважаемите господа, аз бях много добър намерена към тях. И знам колко хора си пренасочиха гласовете само и само за да се отърват от досегашния модел и колко са излъгани хората. Какво си мисли Слави Трифонов, че при едни следващи избори той ще се доближи до този резултат? Не, уважаем господин Трифонов, свършихте с този резултат. Хората са страшно огорчени, излъгани, отново смачкани от това, че вие не искате да подпишете едно елементарно споразумение, не коалиция. Не коалиция. Вие като дявол от тамян бягате от това, възможно е да имате основание. Споразумение за политики. Вие се държите толкова надменно и вироглаво, като че ли имате 160 депутата. Къде отивате вие?
Сега, само да задържим малко с крайните оценки, защото има още 3 дни до сряда, когато ще се гласува правителството и нищо, което до тук е казано, може да не остане същото. Може да има някакъв документ, може да има включително и смяна на имена. Така че, като се чуем в следващата седмица, ще изкоментираме какъв е финалният резултат. Благодаря ви. Преди да чуем последния слушател да ме прочета какво ни писа в Twitter, нашия слушател с никнейм Байтошо. Ако мине, ще се управлява от плаващи мнозинства, а плаващите мнозинства ще зависят от подводните течения. Сега надявам се за кратък, бърз коментар на телефоните. Здравейте, добър вие сте. Вие сте.
Добър ден, аз съм.
Вие сте, да?
Да, добър ден. Ако питате мене, реално казвам, аз се държа като Слави.
Тоест?
Няма да подписвам с никой нищо. Значи Карла, защото неговите избиратели така искат. И аз съм привържен на него. Тези партии, ето минаха, те всички са отцапани по малко и по много. По-добре напред. Потреба 10 пъти избори, защото и той, този министър-председател, който е сега новия, трябва да си една стабилна охрана, да стане тъй като Бат Бойко, да му вкарат не някаква жена в облизлото, но някакъв момче да му карат.
Не дайте сега такива неща да говорите. Надявам се, че всичко ще е наред. Няма никой на нищо да застрашава. Благодаря ви. Бързо чета мнението на Румен Мито в Skype. Дано да няма правителство, на Има такива наивници. Питам се обаче, ако БСП предложи служебното Има такъв народ, гласува против, кой ще е виновен, че отиваме на избори? Ще гласуват ли против заедно с ДПС и ГЕРБ? Интересна хипотеза, която ще можем да видим дали ще се реализира още в сряда, когато ще стане ясно, ще мине ли това правителство. И Емил Кръстев, последното ни слушател, чието мнение от Skype ще прочета. Хората протестираха за промяна, не подмяна. Правителство от неспособни да се разграничат от ДПС и Гешев. Лица пробутани ни от кожения диван, не изпитващи невъобразимо удоволствие да се стои вкъщи, едва ли може да получи широка обществена подкрепа. Искали да поемат отговорност, но всячески се опитват да изкарат другите виновни за собствената си некомпетентност, не могат да напишат граматически правилно, дори покана от 2 реда, какво остава за споразумение, пише нашия слушател Емил Кръстев.
Отвъд хоризонта.
И сега да разведим ефира от политиката и очакванията за случките от следващата седмица с следващия материал в рубриката ни Отвъд хоризонта. Той е на Лилия Димитрова и е с любопитни летни новини.
Ако ви е омръзнало от сериозни политически новини, печални заглавия за жертви и новозаразени и драматични извънредни съобщения за бедствия и аварии, значи сте на правилното място. В следващите минути ще чуете събития и постижения, които рядко намират място в обичайните новинарски емисии. Поп-звездата Пинк предложи да плати глобата на норвежкия женски отбор по хандбал, след като момичетата отказаха да играят по изрязани бикини и обуха шорти. Отбора беше глобен с 1500 паунда от дисциплинарната комисия на Европейската хандбална федерация. Но в пост в Twitter Пинк заяви, че се гордее с решението на спортистките да протестират срещу сексистките по думите и правила.
Европейската федерация по хандбал трябва да бъде глобена за сексизъм. Браво на вас, дами! С радост ще платя глобата ви!
Съгласно регулацията на Международната федерация по хандбал, жените трябва да играят по вталени и изрязани бикини долнища. Но по време на матча за бронзовия медал на Европейското първенство по плажен хандбал, норвежките спортистки обуха шорти в знак на протест, тъй като смятат униформите за унизителни и неудобни.
Искаме да променим нещата, защото спортът не трябва да изключва никого. Искаме всички да могат да се включат, да има разнообразие. Има няколко държави и райони, които не позволяват на жените да се обличат съгласно правилата. Така че стремежът ни е да преместим фокуса от облеклото към спорта. Всички трябва да се чувстват удобно и добре и да се концентрират върху играта. Това е най-важно за нас.
Трите шпаньола на холивудската актриса Тилда Суинтън от филма «Спомен част 2» спечелиха наградата «Кучешка палма» в Кан. Да, има и такъв приз. Наградата е учредена през 2001 година от британския кинокритик Тоби Роуз. През 2019 я спечели питбула Бренди от «Имало едно време в Америка» на Куентин Тарантино. На церемонията за връчване на наградата трите кучета бяха представлявани от Тилда Суинтън, а самите те бяха останали в Шотландия.
Много се гордеем с кучетата на Златната палма. Тази година това са Роузи, бабата, сестра и Дора и внукът и Сноу Беър. Сигурна съм, че и те са доволни от отличията.
Трофеите представляват луксозни нашийници за кучета от червена кожа. Почетни дипломи спечелиха две други кучета – питбул с укоряващ поглед от филма «Червена ракета» от основната конкурсна програма и австралийска овчарка от «Агнето» на Владимир Йохансон в селекцията «Особен поглед». Миризмата на тялото ни съдържа огромно количество психологическа и биологична информация. И макар производителите на парфюми и дезодоранти да ни убеждават, че трябва да прикриваме естествения си аромат, за да сме привлекателни, може би точно миризмата на тялото е ключът към намиране на партньор. Тази миризма всъщност са газовете, отделени от бактериите, които живеят по кожата. Част от тях се дължат на генетични фактори, които не можем да променим, но други варират спрямо възрастта, здравословното ни състояние, диета и още куп фактори, включително дали имаме връзка в момента или сме свободни. Мъжете намират жените за най-привлекателни по време на фоликулярната фаза от месечния им цикъл, когато са най-плодовити. Това е доказателство, че гените влияят на начина, по който възприемаме миризмите, обяснява Агнешка Сороковска, психолог от Варшавския университет. В нейно изследване на жени били дадени тениски на различни мъже и били помолени да ги подредят по това, кои им се струват с най-приятна миризма. Подреждането следвало схема на несходство по човешки левкоцитен антиген. Това е група протеини, която помага на имунната ни система да определя кои клетки са наши и кои от нещо или някой друг, т.е. потенциални патогени. Жените подредили на челни места тениските на мъжете с най-различен левкоцитен антиген.
Това означава, че тяхното поколение би имало защита срещу по-голям набор от патогени. Тоест, ще е много полезно, ако се чифтосам с човек с много различна от моята имунна система.
Ако основният ви интерес е да намерите партньор с добри гени, тогава обърнете внимание на миризмата му, съветва Сороковска, но добавя, че полезността на човешката миризма доста е намаляла, след като в продължение на хиляди години се стараем да я прикрием. В руския курорт Сочи на Черно море откриха първия в Русия парк-санаториум за рехабилитация на циркови слонове. Пансиона е създаден по инициатива на дресировчика Андрей Дементьев Корнилов и Росгост Цирк. Първите питомници на парка са слониците Прити и Марго, които си правят кални бани, къпят се в езерото и ядат плодове. Главният организатор Екатерина Дементьева обясни, че там животните ще могат да си почиват през лятото, преди да се върнат на работа в активния за цирковото изкуство есенен сезон.
То, що ми сейчас делаем...
това, което правим, няма аналог. Много искахме да развъждаме слонове на територията на Русия и да създадем парк за тях като в Тайланд.
Плановете ни са да останем и през следващия сезон и не само да докарваме още слонове, но и да ги размножаваме, допълни Дементиева. Щетите върху околната среда и вредата за домашните любимци е в основата на ново изкуство, което да замени опасните, шумни и вредни фойерверки. Светлинни картини с дронове. Това е и целта на британската компания Celestial, която вече прави инсталации с до 300 дрона.
Целта ни е да засенчим фойерверките. Обичаме фойерверки, но те избухват, използват се веднъж, подпалват неща, плашат животните. Затова се опитваме да създадем нещо по-художествено, по-интересно и зелено, защото искаме да използваме възобновяема енергия и да не плашим животните.
Вече видяхме какво представлява новото изкуство на откриването на Олимпийските игри в Токио. А компанията е пресъздала култовия гълъб на Пабло Пикасо за 60-та годишнина на правозащитната организация Amnesty International, както и формите на застрашени животни за срещата на G7 в Великобритания по инициатива на Greenpeace. Мозъка за инсталациите Джон Хопкинс сравнява светещите дронове с оживели звезди.
Когато за първи път гледах изображение с дронове, осъзнах, че нощното небе всъщност е гигантски триизмерен екран с безкрайни възможности. Изключително удоволствие да гледаш как стотици дронове се издигат в небето и звездите буквално оживяват. Гледката те докосва право в душата.
С напредване на технологиите, инсталациите с дронове ще могат да танцуват под съпровода на музика или да намират по-практични приложения, като изпращането на светлинни съобщения в труднодостъпни места. Няколко десетки жени в американския щат Тексас доказаха, че възрастта е просто цифра. Те се явиха на конкурса за красота Miss Senior за жени между 60 и 75 години. 60-годишната Джойс е учителка по пиано и баба на 7 внуци. Когато става на 60, тя решава, че е време да промени живота си. Започва да тренира, омъжва се и събира кураж да направи нещо, което дори като млада не се е осмелявала – да се яви на конкурса за красота.
Мисля, че възрастните жени са склонни да губят гласа си. Омаловажават ни по много показатели, че не сме толкова жизнени и енергични, не можем да танцуваме и пеем, защото мускулите ни атрофират. Но според мен това е голяма грешка на обществото. Аз започнах да тренирам, като станах на 60. И сега съм в най-добрата си форма.
За разлика от традиционните конкурси Мис, в този няма кръг по бански костюми. Вместо това участничките се оценяват според уникалния им талант. От танци с саби до въртене на палки и правене на лицеви опори на една ръка. Има и допълнителни точки за философията им за живота. Деби Бойс, училищен директор, е била насърчена да участва от учениците й. Съветите за красота на 70-годишната Деби са да не ви пука какво мислят другите, да се храните здравословно, да сте активни и да не прекалявате с алкохола.
Станах на 60 преди няколко години и се чувствам по-добре от всяка възраст до сега. Прекрасно е да си на 60. Смятам, че можеш да цъфтиш на всяка възраст, на 40, на 50, на 70, защото всичко зависи от психическото ти състояние.
75-годишната Шарлот беше най-възрастната участничка. Тя има 20 внуци и 3 правнуци, но наскоро е осъществила дългогодишната си мечта да издаде книга. Смята, че никога не е късно за възрастните хора да последват мечтите си. Конкурсът тази година имаше и много специален гост – Мис Тексас Синьор за 91-ва, която вече е на 100 години.
Политически некоректно с Силвия Великова.
Работихме заедно още и с Лилия Димитрова, Добрина Карамболова, Андрей Манукян, Ивелина Георгиева и Марина Великова. С част от нашия екип ще бъдете и утре в неделното издание на Политически некоректно. Преди да чуете финалното изпълнение на Уитни Хюстън, нека да чуем Златните и Вети Стойка.
Направихме, успяхме. Снимахме най-високия връх което един спортист може да мечтае. Много хора знам, че са вярвали и може би тази вяра направи чудо и дойде медала. За мен е удоволствие да споделям това, което преживяхме и ние всички покрай мен да го преживяват заедно с мен. Просто нещо велико за мен.
Първите мисли, които ми минаха, бяха все пак ето малка България успя, но съм щастлива и съм горда, че това е за България. Цял свят стана и слуша българския химн. Няма нищо по-хубаво от това.